Бегарс Шойбеков Түркістан қаласынан келді. Бегарспен айтысатын Мұхтар Ниязов.
Ал бисмилла сөздің басы сәлем деді. Салтымнан жаңылмайын әуелдегі. Алдыңа келіп қалдық аламанның көптен мініс көрмеген көбеңдері. Өкпесін қолын ұстап жет тақындар өрісі кеңейгесін өлеңдегі. Өрісіміз кеңеймей не болыпты еліміз әр сат сайын кемелдеді. Ат арқасын тоздырған аталардың ақыры ақталғандай бар еңбегі. Қазақстан бүгінде жер бетінің тек қана бір Аллаға тәуелделі. Қос-қошқардың бас сыймас бір қазанға деген сөздің көрімдау көнергені. Мәселенің дәл мұндай еместігін елорда күні кеше дәлелдеді. Салтанатты саммитте басын қосты маңқиған марғас қалар әр елдегі. 56 қошқардың басы сыйған Астана алып қазан әлемдегі ауай. Ау, тірліктің тағдатып таныстаңы. Кеп қалдым текті жұртпен табысқалы. Үрейімді жеңдіріп үмітіме үлкендермен үзеңгі қағысқалы. Оны төл өнерге төл құжаттып айтысты қайта қолға табыстады. Апырау қандай вақыт басымыздың қайтадан халықпенен қауышқаны. Кешегі кеңес деген кесір қоғам 70 жыл желкемізді жаныштады. Көз жасына тұншығып көмілмеппет алаштың арда туған арыстары. Ақылы балуанғалық дүр сілкініп астында тыпырлады алысқаны. Бодандықтың ноқтасын сыпырғалы бойымыздың шапшыды намысқаны. Қиындықтың барлығын жарға соғып Қазақстан бүгінде қарыштады. Қарыштамай қайтеді тізгініңді қарадан қан боп туған нар ұстады. Өзгемесін келеді өрге сүйреп қайықтай қалқылт етпей ағыстағы. Осындай тәтті күнде сәтті күнде жөн болмас жағымыздың қарысқаны. Ассалаумағалейкім қазақ деген арманға қол жеткен ел алыстағы. Айға шауып мерт болмай аман түскен Азияның азулы арыстанау ай. Бақтаппасын осындай байтағыңнан шаңырағың аман тұр шайқалудан. Күндік жерден көз тәртіп бәйтерегің кемдік көріп жатқан жоқ жайқалудан. Заман бұл қай адамның ұртын ашсаң аузынан екі қасық май табылған. Ел басына ерекше ел алғысы Астананы тұрғызған айт ақырдан. Арқаға тоны көкпен күлтегіннің қасқайтып қағанатын қайта құрған ай. Ау, мынауың кім Пан Ги Мун қайтпаған ба? Апырау қайт деп ешкім айтпаған ба? Қалжыңымды бұлайша қыстырмасем, сол көкеме көп жерін тартпағанда. Ал енді қарсыластан хабар берем, қалжың ғой көңілім ақсаған деген. Жүкеңде қызық екен жұптап қойды, қырық шапса алынбас қамал менен. Сегіз кессең сіркедей қаншып қайтын сілеусіндей сірескен ағам менен. Аяушылық дегеннің өмірінде атын естіп көрмеген адам менен. Аман қайтсам жарар еді, асығыста қоштаспай шығып едім анам менен, үйдегі әйел бала шағам менен. Жолақ жон жолбарысты қатар салды Момақан Мұхтарсынды балаң менен. Момақан деп мойныма мініп алма, ашынсам тудырармын табанды өлең. Қазағым жұдырықтай тастың өзі қазанбастың талайын жарар деген. Ойда жоқта опынып қап жүрмеңіз, жуасаттың тепкені жаман деген ай. Менсінбей отыр мені мына мықтың әуфелесін көрейік бұл алыптың. Төрге келіп төредей жайғасыпсың құрметті қонағындай құдалықтың. Бірақ та көзіңізді көрген кезде қуанудың орнына қуарыппын. Себебі іргесінен Қытай қаптап зәресін алып тұр ғой бұғалықтың. Аңшыңсыз сығырайып сен келгенде солардың біріме деп шырамыттым. Ағазды артық кетсем айып етпе, ағам боп ағжарылсаң құбағыппын. Қысық көзді қасыма біреу келсе қылп ететін бір әдет шығарыппын.
Мұндайда пейіл бар ма айқаяу ашылмаған? Мұндайда көңіл бар ма тасынбаған? Тәуелсіздік тойының қарсаңында түрмекте дұрыс болмас қосылмаған. Армысың қар ормандай қалың елім, қадырын қар өлеңнің қашырмаған. Батыры дұшпанына басырмаған, ақыны басынан сөз асырмаған. Армысың қазағымның астанасы, жүзінен қуанышын жасырмаған. Елу елдің патшасын күтемін деп, екпіні әлі күнге басылмаған. Деді жайлау жүрден ет алды екіленіп кетпегейсің алдыңда ағаң отыр майдан көрген Пангимонға теңейсің келе салып осы мамына сенен пайдам көрген ол дәлі ауылына қайтпаған ба мұртиған медведіп қайдан келген айқай ақынен қарсыласқа от беретін жырғасып отырғанды жек көретін аяушылық деген сөз білмейді деп Әнім маған кектен етін Аяушылық туралы бір сөз білем Жалдай аған жаралы деп келетін Өзіңді шығарайын ғой көбіне Ақ жүрген жігітен ғой бәйгені де Анам менен қоштаспай шығып ем деп Жол болсын жыламсырап сөйлеуіне Мойныма мініп алма деп қояды Жоқ мойынның мінезін қай жеріне Ақынның жұрт біледі еркекенін Айтыстың жұрт біледі өрт екенін Ертерек әрекетті жасамақсың Білген соң уақыттың келте екенін Қысық көз адам көрсем қылп екен деп Білмейсің оның қандай дерт екенін Мағанда жаман әдет пайда болды Сақалды адам көрсем селкетемін Олмайды әзіл айтсам атыңасын Қыздырып ойдың көркін отырасың Сақалдылар айтыстан тез кетушен Ағасы енді бұны бақыласын Ағайын ерден бұған таңғалмаңдар Тастап кетсе айтыстың сақынасын Сақалынан бір-бір талап қалыңдар Сағынғанда тұтатып шақырасың айқаяға
Ау жұрт көзінше түйісіп жүмбетіне Тіл тигіздің пайғамбар үмбетіне Жұлып ап бір-бір талдан тарататын бұл саған қырдағы өскен гүлметігі. Ағам айтты екен деп сыпырмастың сай келсе құраныма сүннетіме. Ол рас қазір жаппай сақалданың жастардың айналып тұр үндетіне. Мен шариғи жолымнан шатаспаспын ой атып сұрасаң да түнгекі де. Болатын болмайтыннан күдіктеніп бөлес өздерің бөлесіңдер бір декіге. Сақалды мұқтар жалғыз мен бекеммін салдырсала қарама міндетіңе. Бер жақтан мені күндеп жүндегенмен министрдің келе алсын кім бетіне. Сақалымды сыйлаңдар ең болмаса Құл Мұхаммед ағамның құрметіне. Соншама қыл қыбырға сақтап кетті ағамыз не деп отыр аппақ бетті. Қар өлең мен інісін іреп сойып, қара желдің өтіне қақтап кетті. Түкті бала атанған жастайынан абайдың да менінен аттап кетті. Жамбылда сақалымен жүзге дейін жүрді ғой, аузына кім қақпақ бопты. Егерде мен қорқатын жігіт болсам, сізбенен шықпас едім мақтап көпті. Жүрегінде түгі бар ақын едім, сондықтан да әр сөзім аптап төкті. Сол түгім жүрегіме сыймағасын, осылай бет аузымды қаптап кетті. Ау бекеннің сөйлем түгіл әр басшы айтысты екі көзін танып ашты сабызғымен көтерген жыландай қып әдегенде арбайды кәрі жасты көрдің бе екеу ара қалжыңыма керемет көптің көңілі жадырасты себебі осы күнге зар боп қалып қабақтарын қаңтардың қары басты екі жылдай айтысым тоқтап қалып Қазақтың қар өлеңге қарын ашты. Ақыры абызғатан тірлік қылып айтысты мұрзатайдай алып ашты. Жүрексіз кеуде болып қалмасын деп жүкемдеге қыздырып пәрін ашты. Енді бізден айырылып қалмаңдаршы, айналайын ағайын жаны жақсы. Ботасынан баулыған біз секілді, бақырауық түйенінде бар жақсы. Бұл айтыс ұлықтайтын ұлт өнері ақынның әр сөзіне жұрт ереді. Жүрсін ағам тағы да жолға түсті жегіп алып 24 тіркемені. Айдай анық ақиқат аспаныңды бір жарым жыл алабы бір көбеді. Жаңағы өзім айтқан жанашырлар ашты күнде жиын қып күл төбені. Бірақ та бірен саран зиялылар біздерге жөн жөзіксіз сын төгеді. Мысалы Исабеков Дулат ағам көптің көшін бастайтын үлкен еді. Білмеймін айтыс жайылып пікір айтса көрінген жерге барып күл төгеді. Біздерді осал екен деп ойлайма бір сөзбен шошытатын мың төрені. Бұлар қайдан айтыс болды демеңіздер, күйінгенде көңілің сыр төгеді. Айтысымыз қайтадан ашылғасын ағыл тегіл жүректен жыр келеді. Көктемге жеткен кезде білесіздер көтеремнің өзде бір тебеді. Әр жерден пікір беріп ұбақ-шұбақ Дулат ағам жүр сөйтіп сынап-сынап. Жерлесін жергемізді қаратып тұр, шыныдай шытынадық шыдап-шыдап. Ағаңа жайлап айтып қоймайсың ба сыпайы сөздеріңмен сылап-сылап. Европаға еліктеу керек дейді компьютер үйреніп құрап-сұрап. Бірақ та руханияты жұтанғалы көп ұзамай қирайды құлап-сұлап. Сондықтан да бабалар бұл айтысты Алладан алмап еді жылап-сұрап. Иншалла көп ақындар қажымыз ғой меккенде тапқан біз сұрап-сұрап. Ерексе берсегер енді айтысты Алладан сарқылмайтын қуат сұрап. Елбасының үлгі алып ерлігінен Европаның төрінен бірақ шығадай.
Кектені бінім маған қарағанша шараңды жасасайшы шама болса. Ағаңа қой демедің деген сөзің негізі ұрнамай тұр маған онша. Қой деңіз деп өзім ақ айтар ем ғой айтқанға көнетұғын аға болса. Ақынсыз елдің пәрі ашыла ма, айтысты жұрт көңілі тасына ма? Айтысты сегізінші кереметке балаған Рахман құлдай асылаға. Айтыс ұлттық дәміз деп кесіп айтқан мырзекеңе жұрт бекер қосыла ма? Әуезіп Мүсірепіп Мұқановтар классик жазушы еді атыдары. Солар түгел айтысты ардақтаған ұлттық өнер шықсын деп сахынаға. Неге екенін білмедім Дулат ағам айтыс десе кетеді шошып ала. Кластағы баланың сөзін айтып классик болып жүрген осы ғана айқай аға. Кісіні оңдырама ойталасқан, оңған кісі көрген жоқ тайталасқан. Одан да біз айтайық Астананы, кәрі құрлық қақпасын байқап ашқан. Екі дүние есігі болмаса да Европаның есігін айқар ашқан. Деместен шекарамыз шеттеу екен, біздікі Европаға беттеу екен. Көрдік қой батыстың да патшаларын, шеттерінен шіренген бектер екен. Олардың айтуына қарағанда әлгі ұйым абыройын төккен екен. Баяғы атағынан атыр көтін обезіңнің заманы өткен екен. Мысалы Армия мен Әзербайжан бір-бірінің қанына бөккен екен. Грузин мен Ресей ырылдасып қарапайым жұрт азап шеккен екен. Алыспен жақынмен де тату болған қайта біздің күніміз көктем екен. 11 жылда бастарын бір қоспаған обезеңнің кенеуі кеткен екен. Бір-біріне ала көз патшалардың басын қосқан қазағым тектер екен. Қазақстан болмаса Европаңда жетеді ғын жеріне жеткен екен айқай аға. Алдыңнан туған кезде арайлар ма бір сәтте өзгереді қалай жалған. Саммиттің Астанада өткендігі қазақты танытуға орай болған. Қазаққа көшпелі ел деп қарайды олар, батыстың бар білгені солай болған. Астанаға келген соң барлығының көзқарасын өзгерту оңай болған. Жасанған басқаланы көрген кезде тамсанып шеттерінен қарай қалған. Көздері сүрінгенін өздер айтты біздегі салтанатты сарайлардан. Көшпелі еліміздің көрсін енді көшілгері екенін талайлардан айқай аға. Біреулер айтыс мәнін меңгермей тұр, Мұхтаржан енді ешкімді теңгермей тұр. Айтысты Европаға шығарамыз деймісің ел ішінде сенделмей құр. Өнерге бас көз болып жүргендерге неге осы сенікіндей ой келмей жүр? Айтысты Европаға апарар еп бір қатар мәселелер бой бермей тұр. Ол жаққа айтыс барады сен бармайсың, себебі кей жерлерің тең келмей тұр. Мұхтаржан бүгінедей бойың сенің евро стандартқа сай келмей тұр айқай аға.
Ау мен дегенде тырысып бас беріңіз, жағамнан босамадау қос қолыңыз. Бекболат ағам алда отырғанда бой жайлы әңгіме айтып не істедіңіз? Еліктеп егеменді елімізге бұл қайта біздің біраз өскеніміз. Тұрқымыз сәл төмендеу бұл болған менен ешкімнен кем емес қой еш жеріміз. Естідің бе Бекболат ағамыны жөн болар турасына көшкеріміз. Мынадай бассыздықты бекарысқа бал беретін уақытта ескеріңіз дайын. Жай қалған көңілімді лала гүлдей тапалсың деп отырсың таба білмей. Кешегі қарға бойлы қаз туғанның соңынан соқпақ тапқан қарамын ғой. Бұтынан бұзау өтсе сиятындай аяғы өте қисық баламын ғой. Евро стандартқа сай келмесе евро ремонтқа саламын ғой. 21-ші ғасырда бәрі мүмкін медицина дамыған заманым ғой. Қыңыр өскен бұтақтай аяғымды оқтай қылып түзетіп аламын ғой. Ораң-сораңғасыңнан өтіп сосын маған қалған көңіліңді табамын ғой. Көркейіп көктесіп кетпесем де көмсіңмен теңесіп аламын ғой. Ай бекенге бір жағымнан қыспақ қылды сөздерің илегенің емес қой пұшпақ түрлі. Европаны елбасы күні кеше боймен емес ойменен ұстап тұрды. Бір далшы бірде тәйкі саха жалған басыңнан бір көшеді ахау арман. Ес тұрпақтың өкілі емес бедік тарихпен тағылымды қатар алған. Төре жайлы бір аңыз алдан шығар шежіреге шертсең сапар оңнан. Бір күні би ауылына қауіп төніп қарағұрым қалың ел қапаланған. Жау шапты деп жігіттер ат терттеп үйді жығып қолына бақан алған. Шаңырағына қарлығаш ұя салып ойға батып кетіпті атам алуан. Құс ұясын бұзбаймын не де болса деп жайменен төріне жата барған. Ақыры елде көшіп жауда келіп жапанда жалғыз үйден секем алған. Опалаң топалаңын шығарам деп қарайын қарайған қараш үйге жете барған. Мән жайға қаныққасын тәнті болып келген жау жөніменен кете барған. Сол төлебей білсеңіз көп ұзамай қарлығаш әулие деп атақ алған. Тарихта көп болғанмен талай мысал бұл аңызға ерекше қарайды зал. Қазақстан ұясы қарлығаштың аспаны азаттықпен арай құшар. Тыныштық пен береке сақталып тұр. Артта қалып талайшың талай қызар. Болмаса біз жақта да толып жатыр телі тентек бас бұзар самай бұзар. Елбасыңыз төредей әділ шығып ерді көкіректен талай қызар. Бабасы құс ұясын бұзбағанның баласы өз ұясын қалай бұзар. Ай біз бір күнде жетпедік баққа былай тәуелсіздік ыстық ай аптабын ай. Жүздің басын қосып бір кездері тап басып тамырыңды тапта былай. Тәуелсіздік тұсында бүгін енді патшаңды қондырды ғой атқа құдай. Біз сәлпәл билік құмар халықпыз ғой бірінші тақтанитын хаттаным ай. Сол қиқар мінезіңді пайдаланып шайтан түрте береді шаптанудай. Баймыз деп те көкейіміз кей кездері мұнай түгіл даласы батпағы бай. Патшаңызда парасат болмаса егер басыңды жеткізе ме баққа мұнай. Қаз тұрып Қазақстан келатқанда хақ жолдан айнытпашы хақ тәңір ай. Қадыр көкем сөзін бір қайталайын жадымда қалғаннан соң жатталып ай. Қатықта үйіп келе жатқан елді сүт болып төгілуде сақтағыдай. Өзгертпей әрі қарай өлең мәнін жалғайын көңілімнің көлемдәнін. Көкейде жүрген сауал көбеді ғой сыздықтатып сұрайын деген бәрін. Оңтүстік жылда бір шу шығарады білмеймін бұл жандарға не болғанын. Қай жылы іспетпенен дүрліктіріп көпке дейін өз өзіне келе алмадың. Одан кейін айқасып шегірткемен күттіңдер бар егінді жеп алғанын. Қырымғанды безгегі қырып жатты қарқы болған соққы бере алмадың. Хандық құрған кененің ұрпағы едік жәндік туған кенені жең алмадың. Көп жағдайда көреміз шекарада қазақтан өзбектерден төмен қалын. Бұрын соңды болмаған шекараңды нұрағаң бекітті ғой кемелдәрін. Соның өзін үлгірткен жоқсыздар ғой бер жақта отырып ап көрем бәрін. Ташкент ол сол төлебей жатқан жер ғой ерекше құрметтейді ел әруағын. Барлығын сол өзбекке ұстаттың да қайтарып сынық сүйем жер алмадың. Аталарың қалдырған қанша жерді акалардың қолынан неге алмадың ай.
Жаңылмай қарсыласқа құрметіңнен інім ау жан екен тым жетілген. Сақалыңды айтып ем құтылдың ғой құл Мұхаммед ағаңды үлгі етумен. Бойды айтсам Бекболатқа айдап салдың қайда барып оңасын бұл бетіңмен. Бәледен басқа нәрсе ойламаса бойын қайтып асады бір метрден айқай аға. Мен сені деп жүр едім саналы ғой аямай ағасына қарады ғой. Кенеменен шегіртке басты екен деп баяғы тонда келіп жабады ғой. Шегіртке бізге келсе айыпты екен себебі іздегенін табады ғой. Шенеуніктер секілді шегірткеде Мұхтаржан жейтін жерге барады ой айқайлаған қызыққа бөліп отсың осы араны өлеңі шашу етіп атағаны аталар жатқан жерді алмадың деп өнбес тауды қуғанда не табады шекараны сызуды маған берсе әлде қашан қосар ем екі араны қазақтың ең алғашқы астанасы Орынбордан бастар ем шекараны әлім қой өзімізге өткеніміз санасы Сергей еліміз өткеніміз қазақта бұрын шекара болмаған деп көкейтін көкелерге өкпеніміз оларға қажет емес біздің мұндай жерге қандай азаппен жеткеніміз ел үшін қанды судай төккеніміз жұрт үшін қара терге бөккеніміз шекара үшін соғыспай күлді қазақ шапан үшін соғысты деттедіңіз мұзбастан бабаларым серіктерін әсте жауға бермеген серіктерін қабанбай бөгенбай мен наурызбайлар намысыңды қорғады төгіптерін қаһарлы қасым ханның кім білмейді жеріңді екі еседей кеңіткенін төсек тартып жатса да жауға шапқан қазақтай қайсар елді көріп пе едің өлсем де елді қорғап жатайын деп шекараға көмдірген өліктерін айқай халықтың тарихына бұрылғанда ұқсамайық түлкідей құбылғанға бізде бұрын шекара болмаған деп айтатын адамдарда білім бар ма осынша жерді саған кім сыйлады осыны түсінетін күнің бар ма тұңғыш рет шекарасыздық дейміз мұның үлкен күнә ғой ұғынғанға бабаларын қалдырған байтақ жерге қазық қағып сым тартпай жының бар ма айқай мұхтардың қызыл тілден кездігі бар қырқ ауылдың мойнындай тез құбылар бойыңды айтып бой бой боп шаршадың ғой әркімнің өзіне сай өз мұңы бар тіземді түзетемін деп қоясың аяқпен көтергенде езгіні бар күніге капремонт жасатпайсың бір жола мойныңды да создырып алайық
ау беке қоймадың ау ойыныңды дәлдеп соға бересің дойырыңды қап бергенге шап берген ақын едім мен де сілтеп қалайын сойылымды ойыныңды да создырып ал деп айтасыз ойлансын бұл бекеңнің ойы кімді біз оның мәселесін шешкен едік болмайды қазағымның тойы мұңды екі жылдай айтысқа елеңдетіп үкімет созып берген мойынымды қазағым биіктегі қыран ерсін ал енді бұған қандай шүбә болсын дәуірлерді аңдайтын алдын ала даналар аузына дуа берсін біздің ел дағдарысты алдына сап құмалағы түскенше қуа берсін келіндерің бір баламен кекіремей жыл сайын туа берсін туа берсін әжелер алақаны ойылғанша жаялық жуа берсін жуа берсін мына біздің бірлігің баста тұрған мың жылдық ұрпақтарға мұра бол алағатай осымен қозғалайық ағайын шапалағы бе ұра берсін мырзаған басқарады қазыларды мырзалыққа мына ел куә болсын жеті сегіз тоғыздар жер жастанып ондық балдар орнынан тұра берсін ай ақын едің айтысқа атын қосқан тұра тұр ожыландай атылмастан күні бойы қырылып отырғанмен жөн болар сөз соңында мақұлдасқан себебі тұрған жерің астана ғой талай жақсы жайсаңдар басын қосқан бұл жерде біз түгілі он күн бұрын армения мен әзірбайжан татуласқан ай
халқына болып тұрса түбі жайлы жақсыға қалай ішің жылымайды мұхтарға деген жұрттың ықыласы меніңше жуық маңда суымайды ер қадірін білер ел аман болсын жерім аман болсыншы түгі майлы қазақтың ынтымағын берсін құдай ынтымақтан айрылған ұлы қайғы баяғы бабаларым айтқандай ақ тату елге тасірет жуымайды кептелген сөз айтайын көмейгенді ақындар деп отыр ғой не дейді енді бостандықтың құдіреті күшті екен ғой жаратқан ием өзі жебейді енді шетте жүрген қандастар елге келіп еліміз одан сайын мерейленді ол түгіл ұйғырыңда қожа болып корейлердің біразы керей болды кең қазағым орнында қуанып жүр кім жек көрер дейсіңдер көбейгенде айқай айтыста шығып еді атың жастай ештеңе жасамаушы ең ақылдаспай сағыздай созбай енді біз тұрайық айтысқа енді қайтып шақырмастай екеуміз қатар жатқан ел едік қой не бопты екеумізге татуласпай тарқасақ тату тәтті тарқарасайық орыс пен грузиндей шақылдаспай айқай
Қазылар, мына бер жағындағы Мұхтар Ниязов бастады. Он бұрынғай. Бегарыс Шойбеков Түркістан. Бұрынғай он, жет тұзып қой.